Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Το καλοκαίρι θα έρθει στην ταράτσα του Βόξ. Η Μελίνα θα παίζει τη Στέλλα. Ραντεβού θα σου δίνω στα σκαλιά του Εκράν. Να κοιτάμε τις νύχτες τη μανιά νικροπλάν, καρφωμένη με 10 σαΐτες. Μαμά Ρώμα, σαν εσένα κι εγώ, με τη τσάντα στους ώμους να παίρνω τους δρόμους. Θα σφυρίζω τραγούδια και με κέλιο βραχνό. Το κορμί μου θα δείχνω, στη φωτιά θα το ρίχνω. Φύγε Στέλλα, θα μείνω εγώ. Το καλοκαίρι θα έρθει στο ηρωδείο φως, και που μια ορχήστρα στην Έγλη, ραντεβού όπως πέρσι στο μουσείο μπροστά. Θα γυρεύουμε θέση με τα μάτια κλειστά, τη ζωή μας να δούμε απ' τη μέση. Μαμά Ρώμα, σαν εσένα κι εγώ, με τη τσάντα στους ώμους να παίρνω τους δρόμους. Θα σφυρίζω τραγούδια και με κέλιο βραχνό. Το κορμί μου θα δείχνω, στη φωτιά θα το ρίχνω. Φύγε Στέλλα, θα μείνω εγώ.
Καλησπέρα σας. Πολλά τα νεότερα από το χώρο του βιβλίου Ιούνιος, βλέπετε. Δόθηκαν τα βραβεία του περιοδικού Αναγνώστης, το μεγάλο τιμητικό βραβείο, στον καθηγητή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και συγγραφέα Βρασίδα Καραλή, που πέρσι εξελέγει μέλος της Αυστραλιανής Ακαδημίας Ανθρωπιστικών Επιστημών, σημαντική αναγνώριση. Επίσης το βραβείο καλλιτεχνικού σχεδιασμού και τυποτεχνίας στο Γιάννη Μαμάη, έναν από τους τελευταίους δασκάλους της παλιάς τυπογραφίας. Κυκλοφορεί η εξαιρετική έκδοση του Κολοφώνες, υπότιτλος «Η μνήμη της τελευταίας σελίδας», χάρμα οφθαλμών βιβλίο. Σημειώστε βιβλία για τις διακοπές. Στην Ιφηγένεια Θεοδόρου δόθηκε το λογοτεχνικό βραβείο Νίκου Θέμελη για τη συλλογή διηγημάτων της «Είναι μια θάλασσα». Βραβεύτηκαν επίσης η Βασιλική Πέτσα, αυτό το περιμέναμε, για το μυθιστόρημά της «Δεν θα αργήσω», η Κατερίνα Χανδρινού για την «Νουβέλα Χολ», ο Γιώργος Καμπαρδόνης για τη συλλογή διηγημάτων «Φάλτσα κεφαλής», τον είχαμε πριν από κάνα μήνα σε αυτή την εκπομπή για αυτό το βιβλίο, και ο Κώστας Καναβούρης για την ποιητική συλλογή «Τα παιδιά του Ζαμπρίσκι Πόιντ», μικρή ανθολογία προβλημάτων. Αυτή την ώρα μιλάμε για βιβλία. Μια αγκαλιά βιβλία. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη φροντίδα του ήχου. Καλοδεχούμενα τα μηνύματά σας μέσω Viber.
Φέτος δεν είχαμε χειμώνα, είχαμε μόνο αυτό το φως. Η άνοιξη κράτησε αιώνα, σαν να σταμάτησε ο καιρός.
Φέτος δεν ήρθανε τα χιόνια, ήρθε η θάλασσα σε δω. Αντί για σύννεφα μπαλόνια,
στολίσανε τον ουρανό. Είμαστε τώρα και για πάντα, είμαστε όλα και κανείς. Στα πόδια μας είναι ο δρόμος, δεν έχει αργά ούτε νωρίς.
Μόνος καμιά δε χάθηκε στιγμή.
Φέτος δεν ήρθανε τα χιόνια, ήρθε η θάλασσα ως εδώ. Αντί για σύννεφα μπαλόνια, στολίσανε τον ουρανό.
Σκεπτόμενος πάντα, αλλά και φωτεινός Οδυσσέας Ιωάννου, τι έγινε παιδιά. Πάμε εμείς στο Φεστιβάλ Λέα με θέμα την ισπανόφωνη λογοτεχνία και πολλούς προσκεκλημένους, πολυδιαβασμένους και αγαπημένους στο ελληνικό κοινό συγγραφείς. Αυτό λοιπόν το φεστιβάλ κλέβει την προσοχή μας τουλάχιστον αυτή και την επόμενη εβδομάδα. Τη Δευτέρα στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου, στο αμφιθέατρο Άλκης Αργυριάδης, το θυμόμαστε γιατί εδώ θα κατασκηνώσουμε, πολλές εκδηλώσεις θα γίνουν εδώ, ο βραβευμένος κουβανός συγγραφέας Λεωνάρδο Παδούρα θα συνομιλήσει με το μεταφραστή των βιβλίων του Κώστα Θανασίου, ενώ θα συντονίσει την κουβέντα ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Μπέκος. Το πιο πρόσφατο στην Ελλάδα βιβλίο του Παδούρα, με ήρωα τον υπολοχαγό της αστυνομίας Μάριο Κόντε, έχει τίτλο «Τέλειο παρελθόν» και ανήκει στη μυθιστορηματική τετραλογία του «Οι τέσσερις εποχές». Είναι ένα έργο που συνδυάζει την ίντρικα του νουάρ με την κοινωνική ανάλυση της Αβάνας. Όπως γράφει στο επίμετρο του βιβλίου του ο συγγραφέας, οι ιστορίες του Μάριου Κόντε μου χρησιμεύουν και θα μου χρησιμεύουν στο μέλλον για να προσπαθώ να σκιαγραφίσω ένα χρονικό της ζωής στη σύγχρονη Κούβα, στην εξέλιξη και στις οπισθοδρομήσεις της. Πάντα από τη δική μου οπτική γωνία, που δεν είναι η μοναδική ούτε η πιο ορθή, εκφράζει όμως μια δική μου οπτική για μια πραγματικότητα την οποία ζω καθημερινά. Αβάνα, αρχές του 1989, ένα επίμονο τηλεφώνημα ξυπνάει τον μεθυσμένο Μάριο Κόντε. Ο γέρος, ο διοικητής του στα κεντρικά, του αναθέτει μια μυστηριώδη και επίγουσα υπόθεση. Ο Ραφαέλ Μωρίν, διευθυντής μιας κρατικής επιχείρησης με βαθμό υφυπουργού, αγνοείται. Τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν στην Κούβα. Πλην όμως η κατάσταση περιπλέκεται όταν ο Κόντε διαπιστώνει ότι ο εξαφανισμένος είναι παλιός γνωστός του, συγκεκριμένα συμμαθητής του. Ένας τύπος που ανέκαθεν υπάκουε στους κανόνες και ξεχώριζε για την αυτοπιθαρχία και την ευφυΐα του. Ο Κόντε δεν θα αργήσει να βυθιστεί σε μια αναζήτηση, καθώς σταδιακά ανακαλύπτει σκιές στο φαινομενικά τέλειο παρελθόν του Ραφαέλ Μωρίν, στο οποίο είχε στηρίξει τη λαμπρή του καριέρα, ενώ ταυτόχρονα έρχεται και ο ίδιος αντιμέτωπος με οδυνηρές αναμνήσεις και πληγές που νόμιζε πως είχαν κλείσει για πάντα. Έρχεται επίσης μετά από κάμποσα χρόνια στην Ελλάδα ο μεξικανός συγγραφέας Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο II. την 3η 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο ίδιο αμφιθέατρο Άλκης Αργυριάδης του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Θα συνομιλήσει με τον συγγραφέα, ο μεταφραστής και σκηνοθέτης Ανδρέας Αποστολίδης. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο εκδότης Σταύρος Πετσόπουλος. Την επόμενη μέρα, Τετάρτη, ο Μεξικανός συγγραφέας Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο Εδίο θα συμμετάσχει σε ένα στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Το νουάρ μυθιστόρημα ως καθρέφτης της πραγματικότητας» μαζί με τον Κουβανό συγγραφέα Λεωνάρντο Παδούρα και την Αργεντινή συγγραφέα Κλαούδια Πινιέιρο και τον Πέτρο Μάρκαρη. Στο θέατρο Πορεία θα γίνει αυτή η κουβέντα, την οποία θα συντονίσει η Μικέλα Χαρτουλάρη. Την Παρασκευή 20 Ιουνίου, 9 το βράδυ, στην ταράτσα του Θερβάντες της Αθήνας, θα μας περιμένει ο Φερνάντο Αραμπούρου, συγγραφέας της Πατρίδας, με το νέο βιβλίο του που είναι «Το παιδί», το οποίο έχει μεταφράσει η Τιτίνα Σπερελάκη. Θα πάρουν μέρος στην κουβέντα, εκτός από το συγγραφέα, η Πιλάρ Τένα, είναι η διευθύντρια του Θερβάντες, είναι και συγγραφέας, και ο βιβλιοκριτικός Διονύσης Μαρίνος. Σημείο αναφοράς του βιβλίου είναι ένα πολύ νεκρό δυστύχημα που συγκλώνησε τη χώρα των Βάσκων και ολόκληρη την Ισπανία το 1980, μια έκρηξη αερίου σε σχολείο. Ο διακεκριμένος Ισπανός συγγραφέας στο τελευταίο μυθιστόρημά του, Φερνάντο Αραμπούρου, στο τελευταίο του μυθιστόρημα «Το παιδί», με αφηγηματική μαεστρία, γράφει μια σπαρακτική ιστορία για την παιδική ηλικία, τα γυρατιά, την απώλεια και τον πόνο. Ιδιαίτερη μορφή στο βιβλίο ο ηλικιωμένος Ιγνάσιο Νικάσιο, ο οποίος κάθε Πέμπτη επισκέπτεται τον εγγονό του που ήταν ένα από τα πολλά παιδιά θύματα της φωνικής έκρηξης στο νεκροταφείο της Ορτουέγια. Ο Αραμπούρου με το βιβλίο του στέκεται στην εύθραυστη και ευάλωτη ανθρώπινη φύση, τις οικογενειακές σχέσεις και τραγωδίες, δίνοντας ένα μάθημα για τη δύναμη της ζωής και της αγάπης.
Κραγιόν φωτιά σπορπύρο, μαύρη στα μάτια μπογιά. Θα σου ποζάρω καλά σε χαμηλούς φωτισμούς. Παίζουμε ρόλους διπλούς. Σηκώνω το φερμουάρ μέσα σε φιλμ νουάρ. Σε μοιράζομαι πάντα, είναι το πάθος σαβάντα. Δάκρυ μαύρο ποτάμι, μια σκιά στο τζάμι. Θα έχει τέλος μοιραίο το αισθημά το λαθρέο. We'll be right back.
εγχώριας παραγωγής στο επόμενο βιβλίο «Φάκελος Υποσκιάν». Το πρώτο μυθιστόρημα του Ιαν Κοσμάτος, ο οποίος σπούδασε αρχαιολογία στη Βοστόνη, στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην ιατροδικαστική αρχαιολογία και διερεύνηση τόπων εγκλήματος στην Οξφόρδη, εργάστηκε σε διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη και τα τελευταία δύο χρόνια έχει αποσυρθεί σε ένα ελληνικό νησί που αυτό εκεί ήθελε ανέκαθεν να ζήσει. Λατρεύει τις γάτες, την αστυνομική λογοτεχνία, τη θάλασσα και την ιστιοπλοεία. Κύριε Κοσμάτε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Καπλάνη, και αρχικά να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Οι σπουδές σας είναι απόλυτα σχετικές με την πορεία σας. Δηλαδή, πιο οργανωμένη ζωή δύσκολα βρίσκεις.
Πιστεύω ότι βοηθάει λίγο περισσότερο να υπάρχει μια δομή στο συγκεκριμένο, αλλά νομίζω ότι και το πιπέρι της ζωής είναι να υπάρχει κάτι που να αλλάζει λίγο τη ροή της και να μας δίνει κάποιες ευχάριστες εκπλήξεις, ας το πούμε.
Ωραία. Εγώ εννοούσα ότι καταλήξατε να είστε συγγραφέας αστυνομικών βιβλίων και έχετε κάνει όλες τις απαραίτητες σπουδές για να φτάσετε να γράψετε.
Η αλήθεια είναι ότι και εμένα η πορεία δεν ήταν αρχικά να καταλήξω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Mm-hmm. Η αγάπη μου για την αρχαιολογία και για την αρχαία Ελλάδα γενικότερα με οδήγησε αρχικά στις σπουδές αρχαιολογίας. Στην πορεία βρήκα πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι της ιατροδικαστικής αρχαιολογίας και μέσα από αυτές τις σπουδές, να πω την αλήθεια, μου δημιούργησε το υπόβαθρο που με βοήθησε και στη συγγραφή του συγκεκριμένου βιβλίου.
Φαίνεται πάρα πολύ αυτό που λέτε. Να δούμε λοιπόν λίγο το θέμα του βιβλίου σας. Το πτώμα μιας νεαρής γυναίκας βρίσκεται σε αρχαιολογικό χώρο, στην Αθήνα είμαστε, το οποίο είναι μάλιστα σαβανωμένο κατά τα αρχαιοελληνικά έθιμα. Πάνω στη σωρό υπάρχει μία φωτογραφία με ένα γρίφο που συνδέεται με τα Ελευσίνια Μυστήρια. Τα Ελευσίνια Μυστήρια έχουν μέσα στο βιβλίο σας ένα πολύ μεγάλο μέρος, όπως και η υπόγεια Αθήνα, και έχουν εξαιρετικά αποσπάσματα, έχετε εξαιρετικά αποσπάσματα αφιερώσει σε αυτά τα δύο. Είναι πράγματα τα οποία μελετήσατε, σας άρεσαν.
Και πάλι είναι αυτό που αναφέρατε, το τυχαίο του πράγματος. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, το έναυσμα για να γίνει συγγραφή του βιβλίου ήταν δύο γεγονότα. Αρχικά, πριν από κάποια χρόνια, είχα βρεθεί στην Ελευσίνα και θέλησα να επισκεφθώ το νέο μουσείο της Ελευσίνας, όπου μέσα στα εκθέματα έχει αρκετά πράγματα τα οποία αναφέρονται στα Ελευσίνια Μυστήρια, και αυτό ήταν κάτι το οποίο μου δημιούργησε, ας το πούμε, κάτι που ήθελα να το καταγράψω, να το μεταφέρω.
Ναι.
Τώρα, κατά τη διάρκεια της καραντίνας, όπως όλοι μας, είχαμε λίγο περισσότερο χρόνο να ασχοληθούμε με πολλά πράγματα και μέσα σε αυτό έπεσαν στα χέρια μου και αρχικά και πάρα πολλά στοιχεία τα οποία ίσως βιβλία, ίσως κάποια συγγράμματα τα οποία κάποιος θα μπορούσε να τα πει και συνωμόσιο.
Ναι.
Που αναφέρονταν κάτω από την Αθήνα σε κάποια μυστικά περάσματα και το καθεξής. Και αυτό ήταν το ένασμα για να δημιουργήσει τη μαγιά για το βιβλίο.
Μάλιστα.
Στην πορεία αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να, σαν χόμπι, όταν επισκεφτόμουν την Αθήνα, συμμετείχα σε κάποια πεζοπορικές διαδρομές,
ναι,
που είναι και κάτω από την Αθήνα, που ήταν τη τσίρια πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, και αυτό ήταν, ας το πούμε, μου έδωσε τα στοιχεία, τα οποία φυσικά μεγεθύνθηκαν κάτω από το πρίσμα της συγγραφής, αλλά ήταν αυτό το οποίο στην ουσία δημιούργησε το βιβλίο που
μάλιστα,
το Φάκελο Υποσκιά.
Να δούμε λοιπόν και το κυρίως θέμα του βιβλίου. Κόρες επιφανών Αθηναίων απάγονται και δολοφονούνται με ιδεχθή τρόπο. Ένας επιστήμονας φάντας μαζί και κινείται στις αρχαίες στοές της υπόγειας Αθήνας. Μια μυστική οργάνωση, οι ρίζες στις οποίες χάνονται στα βάθη των αιώνων, κάνει τα πάντα για να αποκτήσει τη γνώση και τη δύναμη που θα αλλάξει το σύγχρονο κόσμο. Έχουμε το κεντρικό πρόσωπο, τον αστυνόμο Τάκη Ραΐση, έχουμε δίπλα του τον ξεναγό Άντι Κάλφα, γιο διάσημου αρχαιολόγου που έχει εξαφανιστεί μυστηριωδώς, είχε μάλλον εξαφανιστεί πριν από 12 χρόνια, και μαζί είναι και η ιδιωτική ερευνήτρια η Μελίνα Βιτάλη. Μαζί όλοι αυτοί λοιπόν προσπαθούν να λύσουν τους γρίφους τους οποίους τους αφήνει από εδώ και από εκεί ο θήτης. Είναι απολύτως ελληνικό και αθηναϊκό το μυθιστόρημά σας. Είναι πράγματα τα οποία, όπως μας εξηγήσατε, υπήρχαν, υπάρχουν και εσείς τα με τη σχετική μυθοπλασία τα φτάνετε στο σημείο που θέλετε. Είναι αυτό θέλατε να πετύχετε, ένα αστυνομικό μυθιστόρημα το οποίο να μιλάει για την Αθήνα και την ιστορία της σε κάποια σημεία?
Γενικότερα, αν και δεν έχω υπάρξει ποτέ μόνιμος κάτοικος, είμαι περιστασιακός επισκέπτης, είναι μια πόλη η οποία με γοητεύει. Και το κομμάτι της πόλης θέλησα να είναι ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές, γιατί είναι μια πόλη που, παρόλο που έχει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία φυσικά μπορεί να είναι αρνητικά, είναι μια πόλη που κουβαλάει μια ιστορία, κουβαλάει κάτι πάνω της. Και επίσης, πέρα από το παρελθόν το οποίο έχει χαρακτηρίσει την πόλη, υπάρχει και μια πολυμορφία σήμερα, η οποία δημιουργεί ένα γοητευτικό μείγμα για την Αθήνα. Και φυσικά θα πρέπει να ομολογήσω ότι διάβαζα παλιότερα κάποια μυθιστορήματα του Dan Brown που αναφερόντουσαν σε άλλες πόλεις. Ναι. Και ας το πούμε, ήταν ένας φόρος τιμής προς την Αθήνα το ότι ήθελα να κάνω κάτι σε σχέση με την Αθήνα που να...
Αυτό θα έλεγα και εγώ, γιατί πόλεις με ιστορία υπάρχουν πάρα πολλές, αλλά είναι πολύ τιμητικό που στέκεστε σε αυτή την πόλη, στην Αθήνα. Μέσα από ένα μυθιστόρημα πρωτότυπο με εξαιρετική πλοκή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Είναι καινούριο, είναι το πρώτο βιβλίο σας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ήδη στο σιρτάρι σας και άλλα τα οποία θα δούμε στη συνέχεια. Καλό τάξιδο να είναι και καλά να πάει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαίνεται ότι θα συνεχιστεί η ιστορία του Αντικάλφα με τον αστυνόμο, γιατί μου άρεσε σαν δίδυμο.
Ναι.
Έχω κάτι στα σκαριά που δεν έχει μορφοποιηθεί, αλλά πιστεύω ότι θα υπάρξει κάτι το επόμενο καιρό και προσανατολίζουμε να είναι κάτι και πάλι προς την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Κάτι πιο ελληνικό, πιο σύγχρονο δηλαδή.
Ακόμα καλύτερα. Φαντάζομαι το βιβλίο σας υπάρχει το ενδεχόμενο να πουληθούν και στο εξωτερικό, οπότε καλό είναι αυτό και για την Ελλάδα και για την Αθήνα.
Να σας πω την αλήθεια, σαν πρωτοεμφανιζόμενος δεν έχω τόσο μεγάλες φιλοδοξίες, αλλά δηλαδή ήδη το γεγονός ότι έχω την ευκαιρία να βλέπω το βιβλίο μου και να προσεγγίζω τους αναγνώστες είναι κάτι το οποίο ήδη με έχει ικανοποιήσει, αλλά προφανώς ό,τι προκύψει θα είναι καλοδεχούμενο.
Να είστε καλά, κύριε Κοσμάτη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καπλάνη. Να είστε καλά.
Τα μεγάλα παιδιά δεν χωράνε στα ρούχα τους, το πολύ δεν τους στάνει και κανείς δεν τους κάνει. Τα μεγάλα παιδιά που ακόμα όταν σκούρα τα βρουν, στις μαμάς τους τα πόδια γυρνούν. Τα μεγάλα παιδιά μέσα στα τα σπίτια τους να χαζεύουν ταινίες και να τρώνε αηδίες, να κοιμούντος αργά το απόγευμα της Κυριακής. Είναι ακόμα παιδιά, τι θα ρεις. Στα 30 και κάτι, στα 40 που φτάνουνε στο διπλό τους κρεβάτι, μοναχοί το κενό να κοιτάζουν, να ξυπνούμε ένα φόβο τον κόσμο πως χάνουνε, πως η καρδιά τους θα σπάσει. Όμως όχι, δεν κλαίνε τώρα πια. Τα μεγάλα παιδιά, τα μεγάλα παιδιά. Τα μεγάλα παιδιά. κλεισμένες καρδιές τους και ο φόβος πως πια να αγαπήσουν ξανά δεν μπορούν. Μα με πείσμα αυτά προσπαθούν.
Προλαβαίνουμε να σας πω για ένα βιβλίο ακόμα, «Παραμύθια από ένστικτο» του Κωνσταντίνου Μανίκα. Ο Κωνσταντίνος Μανίκας σπούδασε φυσικοθεραπεία, πήρε μπάρτσελορ στην ψυχολογία, μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων και τα οικονομικά, είναι σύμβουλος επιχειρήσεων, ενώ έχει δημιουργήσει και τον πολιτιστικό ιστότοπο «Culture Point». Μοιάζει τη θεωρία και την πράξη να τα εμπεριέχει αρμονικά. Τα παραμύθια λοιπόν από ένστικτο είναι το τρίτο βιβλίο του. Είναι ένα σπονδυλωτό μυθιστόρημα για τις αλήθειες και τα ψέματα στις ανθρώπινες σχέσεις, στην οικογένεια, την πολιτική, κυρίως όμως προς τον ίδιο μας τον εαυτό. Το παραμύθι ως ανάγκη και ο μύθος ως διέξοδος από μια ζωή ανήμπορη να ορθώσει το ανάστημά της. Μια γυναίκα την οποία ο σύζυγός της απατά, πρώτα τον εαυτό του βέβαια, κοροϊδεύει, βρίσκει απάγγειο στα social media, διέξοδο στην απειλή της απρόσμενης μοναξιάς της. Όσο για το σύζυγο προσπαθεί να ισορροπήσει στο μετέχμιο του οριστικού χωρισμού, αν και μοιάζει να μην αντέχει να αποδεχτεί τη ματαιότητα της οικογενειακής και πολιτικής του διαδρομής. Δύο παιδιά ανακαλύπτουν ξανά την ύπαρξή τους και διαμορφώνουν νέα ταυτότητα μέσα από τα μονοπάτια του έρωτα. Η αδελφή της ηρωίδας καταλήγει ότι το φυσικό τέλος είναι αναπόφευκτο ακόμα και για τους φαινομενικά ισχυρούς. Στο βιβλίο κυκλοφορεί και μία γιαγιά, καταλήτης των εξελίξεων, η οποία ισορροπεί ανάμεσα στην κρυμμένη αλήθεια και το άφθονο ψέμα, η οποία εξιστορεί κάθε τόσο διδακτικές ιστορίες, το αφουγκράζομαι και το καταγράφω, ταιριάζει απόλυτα στην περίπτωση αυτού του βιβλίου και στο συγγραφέα του βιβλίου, τον Κωνσταντίνο Μανίκα.
Μια μέρα στο λιτό χώρο πιο πέρα. Παραμύθι, παραμύθι το κουκί. Και το ρεβίδι βοήθησε και εσύ να γέννη. Όλη γη είσαι αγαπημένη. Βοήθησε και εσύ να γέννη. Όλη γη είσαι αγαπημένη. Παραμύθι, παραμύθι το κουκί. Και το ρεβίδι βοήθησε και εσύ να γέννη. Όλη γη είσαι αγαπημένη. Σε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Αχνιέοι και μανιάτες, αγκαλιά, στήθια και πλάτες. Κάνουν έρωτα σαν πρώτα, στην πεθέλη, στον ευρώτα. Παραμύθι, παραμύθι το βουκί. Και το ρεβίδι βοήθησε και εσύ να γέννη. Όλη γη σ' αγαπημένη, βοήθησε και εσύ να γέννη. Όλη γη σ' αγαπημένη, παραμύθι.
Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ο ίδιος την οδό ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι ας πούμε ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Κι όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ήσαμε τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα νηξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται, τα γουδούν.
Και όμως πέρασαν 31 χρόνια από το θάνατο του Μάνου Χατζηδάκη. 15 Ιουνίου 1994. Είχε πει «Δεν μ' αρέσει η αναμνησιολογία, την απεχθάνομαι, είναι χειρότερη και από μνημόσυνο». Τι πάει να πει μνημόσυνο κάποιον που δεν θυμάμαι και μια δεδομένη στιγμή καθορισμένη οφείλω να τον θυμηθώ. Τους ανθρώπους που έχουν φύγει αλλά παραμένουν ζωντανοί, τους έχουμε καθημερινά τοποθετημένους μέσα μας και τους κουβαλάμε σε ολόκληρη τη ζωή μας. Έτσι ακριβώς συμβαίνει. Διάβασα ξανά αυτές τις μέρες τα σχόλια του Τρίτου, επανεκδόθηκαν και κυκλοφορούν. Μια συλλογή ιστορικών και ατρόμητων σχολείων του Μάνου Χατζηδάκη που ακούστηκαν στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το Μάιο του 1978 μέχρι τον Απρίλιο του 1980, μοναδικών ντοκουμέντων που συνοψίζουν την πολιτική του θεώρηση και την ποιητική βέβαια ιδιοφυΐα του. Πρώτο κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο του 80. Επιμέλεια Γιώργος Χρονάς. Ακούμε το Μάνο Χατζηδάκη σε ένα σχόλιο του. Πρώτη μετάδοση Κυριακή 30 Ιουλίου 1978.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά. Ο Φράνκενστάιν έγινε πόστερ και στολίζει το δωμάτιο ενός όμορφου αγοριού. Το αγόρι ονομάζεται Πινοσέτ, η Βιντέλα, και ολομόναχο χορεύει με πάθος ένα ταγκό ελλειπτικό. Δεν υπάρχει μουσική ούτε τραγουδιστής από κοντά. Μόναχα ένας ρυθμός ατέλειωτος και αριθμοί. 1000, 500, 5000, 10, 100 χιλιάδες αριθμοί όχι εντελώς αποσαφινισμένοι των εξαφανιστέντων, βασανιστέντων και νεκρών. Και το ταγκό να συνεχίζεται. Το δε ποδόσφαιρο στις φάσεις του να κόβει την αναπνοή εκατομμυρίων θεατών επί της γης. Εκατομμύρια περισσότεροι από όσους εννοούν να αντιδράσουν στο τέρας και εξαφανίζονται μέσα σε χαντάκια, σε ρεματιέσεις, στις αγροτικές ερημιές. Από την ώρα που ο Φράνκενστάιν γίνεται στόλισμα νεανικού δωματίου, ο κόσμος προχωράει μαθηματικά στην εκμυδένισή του, γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται, αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται. Κι εγώ με τη σειρά μου δεν φοβάμαι τίποτα περισσότερο από το μυαλό της κότας. Από το να υποχρεωθώ να συνομιλήσω με μια κότα ή με ένα σκύλο ή τέλος πάντων με ένα ζώο δυνατό που βρυχάται. Τι να τους πω και πώς να τους το πω. Και μήπως δεν είναι εξευτερισμός αν επιχειρήσω να μεταφράσω ή να καλύψω τις σκέψεις μου κάτω από φράσεις απλοϊκές και ηλίθια νοήματα για να καθησυχάσω τυχόν τη φιλυποψία μιας κότας που όμως έχει άνωθεν τοποθετηθεί για να μας ελέγχει και να μας καθοδηγεί. Η υποταγή ή ο εθισμός σε μια τέτοια συνύπαρξη ή συνδιαλλαγή δεν προκαλεί τον κίνδυνο της αφομοίωσης ή της λύθης του πώς πρέπει, του πώς οφείλουμε να σκεφτόμαστε, να πράττουμε και να μιλάμε. Αναμφισβήτητα αρχίσαμε να το ανεχόμαστε. Και η ανοχή πολλαπλασιάζει τα ζώα στη δημόσια ζωή. Τα ισχυροποιεί και τα βοηθά να συνθέσουν με ακρίβεια τη μορφή του τέρατος που προείσταται, ελέγχει και μας κυβερνά. Το τέρας σχηματίζεται από τα ζώα και από τους εχθρούς. Και ο εχθρός γεννιέται, δεν γίνεται. Μας παρακολουθεί από το σχολείο σαν ήμασταν παιδιά και επιζητεί τον εξαφανισμό μας. Θα σας θυμίσω μια συνομιλία τότε μέσα στην τάξη του σχολείου. Με πλησιάζει ένας ψηλός συμμαθητής με ένα δυσάρεστο έξεμα στο δέρμα του προσώπου του, στραβή τη μύτη και ξεθοριασμένα τα μαλλιά του ακατάστατα. Ήταν η πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς. «Πώς λέγεσαι», ρωτά, ενώ πλάι του είχαν σταθεί αμύλητοι δυο άλλοι δικοί του φίλοι. «Βασίλης», του απαντώ. «Και πού μένεις», εκείνος εξακολουθεί. «Πάνω στο λόφο», του λέω, «και τον κοιτώ στα μάτια». Εκείνος χαμογέλασε και άφησε να φανούν τα χαλασμένα δόντια του, μου λέει. Εγώ μένω στην απέναντι όχθη. Είσαι λοιπόν εχθρός. Και μου δίνει μια στο κεφάλι με το χέρι του που με πονάει ακόμη τώρα σαν το θυμηθώ. Τον κοιτάζω έτοιμος να κλάψω, μα συγκρατιέμαι. Αυτό σκάει στα γέλια και χάνεται. Προς το παρόν. Γιατί θα τον ξαναδώ. Εισπράκτορα. Εκπαιδευτή στο στρατό. Τηλεγραφητή. Κλητήρα στο Υπουργείο. Αστυνόμο. Μουσικό στην ορχήστρα. Παπά στην ενορία. Συγκάτοικο στην πολυκατοικία. Γιατρό σε κρατικό νοσοκομείο. Και τέλος νεκροθάφτη όταν πετύχει να με θάψει.
Το βράδυ σπίτι μου γυρίζω κυνηγημένη σαν πουλί. Μες στα σεντόνια μου αντικρίζω το θάνατο να με καλεί. Κρύβω στα χέρια την καρδιά. Τις πόρτες τα κλειδιά και προσπαθώ να μην ξεφύγω κρυφά σαν άνοιγμα παιδιά. Κυλώ σαν τα κρυστή σιωπή.
Το 1985 κυκλοφόρησε το βιβλίο του Μάνου Χατζηδάκη «Ο καθρέφτης και το μαχαίρι». 36 κείμενα που δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά και εφημερίδες ή εκφωνήθηκαν, γράφει ο Μάνος Χατζηδάκης. Στο τραγούδι ενώνουμε τις ψυχές μας για να ακολουθήσουμε μαζί τις ίδιες εσωτερικές δονήσεις. Το τραγούδι δεν είναι σύνθημα ή πράξη εκτονώσεως, ούτε μαστίχα για το στόμα αθλητικών εφήβων ή συντροφιά νυχτερινή για οδηγούς ταξί και φορτηγών. Είναι μια σχέση υπεύθυνη. Δεν είναι το τραγούδι μου απλοϊκό και ευχάριστο σαν το τενεκεδένιο σήμα μιας πολιτικής παράταξης ή ενός αθλητικού συλλόγου. Δεν κολακεύει τις συνήθειές σας, ούτε και διασκεδάζει την αμηχανία σας, την οικογενειακή σας πλήξη ή την ερωτική σας ανεπάρκεια. Δεν είναι το τραγούδι μου μια μονόφωνη αρτηρία, ούτε μια πολυφωνική και λαϊκή ιστερία. Είναι μια μυστική πηγή, μια στάση πρέπουσα και ηθική απέναντι στα ψεύδη του καιρού μας. Ένα παιχνίδι εφάνταστο, με απρόβλεπτους κανόνες, μια μελωδία πρόσμενη που γίνεται δική σας, δεμένη, αδιάσπαστα με άφθαρτες λέξεις ποιητικές και ξαναγεννημένες. Και μην ξεχάσετε, σαν φύγετε από εδώ, δεν σας ανήκει παρά μονάχα το αίσθημα, η σκέψη και τα ερωτήματα που ολόκληρο το βράδυ σας μετέδωσα μέσα από τη μουσική μου. Σε μένα απομένει το τραγούδι, η μαγική στιγμή μου, που είναι μια εξαίσια απάντηση, αρκεί να με ρωτήσετε. Ρωτήστε με λοιπόν. Και ύστερα σας παρακαλώ σοπάστε, γιατί θα τραγουδήσω. Και πιστεύω πως η τέχνη του τραγουδιού αποτελεί κοινωνικό λειτουργήμα, γιατί το τραγούδι μας ενώνει μέσα σε ένα μύθο κοινό. Και όπως το χορό ενώνουμε τα χέρια μεταξύ μας για να ακολουθήσουμε ίδιες ρυθμικές κινήσεις, έτσι και στο τραγούδι ενώνουμε τις ψυχές μας για να ακολουθήσουμε μαζί τις ίδιες εσωτερικές δονήσεις. Και όσο για τον κοινό μύθο που δεν υπάρχει στις μέρες μας, τον σχηματίζουμε καινούριο και από την αρχή κάθε φορά. Κάθε φορά που νιώθουμε βαθιά την ανάγκη να τραγουδήσουμε.
Τελειώνει η μουσική για την οδό ονείρων. Εδώ τελειώνουν τα όνειρα που μου δανείσατε εσείς ήδη μια βραδιά δίχως να το γνωρίζετε. Τώρα είναι αργά και όλοι οι φίλοι μου έχουν αποκοιμηθεί. Εγώ αθεράπευτα πιστό σε αυτό το δρόμο θα ξαγρυπνήσω στο πρωί για να μαζέψω τα καινούργια όνειρα που θα γεννήσει, να τα φυλάξω και να σας τα ξαναδώσω μια άλλη φορά πάλι σε μουσική. Καληνύχτα.
Ένα από τα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή και θα τα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook είναι τα σχόλια του τρίτου του Μάνου Χατζηδάκη. Διαβάστε το, αξίζει. Αύριο γιορτάζουν οι μπαμπάδες, αλλά οι καλοί μπαμπάδες. Κυκλοφορεί ένα βιβλίο που έγραψε η Μάχη Ξενάκη για τον πατέρα της, τον Ιάννη Ξενάκη, με υπότιτλο «Ένας συγκλονιστικός πατέρας». Πολύπλευρος, ιδιοφυής και πρωτοπόρος ο Ιάννης Ξενάκης. Οι πρωτοποριακές συνθετικές μέθοδοι του που ανέπτυξε συσχέτιζαν τη μουσική και την αρχιτεκτονική με τα μαθηματικά και τη φυσική. Παράλληλα, οι φιλοσοφικές του ιδέες για τη μουσική έθεσαν κέρια το αίτημα για ενότητα φιλοσοφίας, επιστήμης και τέχνης. Στο βιβλίο μαθαίνουμε από την κόρη του πώς ήταν στο σπίτι. Στο βιβλίο της λοιπόν Ιάννης Ξενάκης, ένας συγκλονιστικός πατέρας, η Μάχη Ξενάκη, γράφει για τη σχέση πατέρα-κόρης και μας προσφέρει ανεκτήμητες πληροφορίες. Καλλιτέχνης και η ίδια βλέπει από πολλές σκοπιές τον πατέρα της. Άλλοτε ως κλασικό μπαμπά και άλλοτε ως έναν ξεχωριστό δημιουργό. Παράλληλα, ένα μεγάλο μέρος του αρχείου Ξενάκη βρίσκεται σήμερα στο σπίτι της Μάχης, η οποία το φροντίζει και το μοιράζεται με τους ερευνητές της ζωής του έργου του πατέρα της. Πολύτιμα έγγραφα, φωτογραφίες, σημειωματάρια εργασίας, παρτιτούρες και σχέδια που περιλαμβάνονται στο βιβλίο συμπληρώνονται με τα λόγια του δημιουργού τους μέσα από αποσπάσματα επιστολών και συνεντεύξεών του.
Αυτός ο άνθρωπος ακίνητος στο πλάι, μες στο δωμάτιο μου βλέπει στο γυαλό, είναι ο πατέρας μου που φεύγει αργά από έναν κόσμο ανέτιο μαγικό. Πάνω στην πέτρα της ζωής πριν μεγαλώσει βάζει φωτιά στο σπίτι του, αφήνει το σχόλιο, καπνίζει φλόγα πυρκαγιά, παντρεύεται, κάνει παιδιά και ξενιτεύεται σε τόπο μακρινό. Βαριά του μοιάζει η χαρά, και σύντροφος η λύπη. Γιατί δεν πρόλαβε να ανθίσει, γιατί δεν είχε άλλο δρόμο. Ότι κι αυτός είχε αγαπήσει, με στην ομίχλη το είχε αφήσει. Φαίνεται πια τίποτα γνωστό, μονάχα μια σκιά στην άκρη του γκρεμού. Σαν ένα ρόδο που είχε κάποτε μυρίσει, ξεφύτρωσε στη μνήμη του σαν νομισμά χρυσό. Που το είχε χάσει για καιρό, από έναν κόσμο που ονειρεύτηκε να ζήσει. Άνθρωπος ακίνητος στο πλάι, μες στο δωμάτιο που βλέπει στο γυαλό.
Άραγε θα ήταν διαφορετικός ο χαρακτήρας προφανώς και τα γραπτά του Φραντς Κάφκα, αν η σχέση του με την οικογένειά του και ιδιαιτέρως με τον πατέρα του δεν ήταν αδιάφορη στα όρια της εχθρότητας. Δεν θα το μάθουμε. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι το βιβλίο του, το γράμμα στο πατέρα, το οποίο έχει μεταφράσει ο Βασίλης Τσαλής, ένα γράμμα 103 σελίδων, που το έγραψε μέσα σε 9 μέρες με σκοπό να το παραδώσει στον πατέρα του. Αυτό όμως δεν συνέβη τελικά. Κανένας δεν γνωρίζει τους πραγματικούς λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, αλλά το κείμενο διαβάζεται με πολύ ενδιαφέρον ακόμα και στις μέρες μας. Αν και είναι ένα κατηγορό προς τη βαριά πατρική φιγούρα, στην ουσία είναι ένα κείμενο αυτογνωσίας μέσα από το οποίο ο συγγραφέας Φραντς Κάφκα προσπαθεί να διαχειριστεί το αίσθημα απόρριψης που αισθανόταν από τον πατέρα του.
Πλατεία, μάτι στη γωνία και αγωνία. Σινεμά τα βράδια, κόλπα στα σκοτάδια, κόντρα τσιγαράκι και ποτό. Εφηβεία,
καθοριβεία.
Ο πατέρας
είναι τέρας.
Το σχολείο, μαυσολείο, φυλάκι. Και το διάβασμα, εφεύρες η καρκή. Μαυσολείο, φυλάκι. Και το διάβασμα, εφεύρες η κακή. Πρώιμη σοφία στην πλατεία, πόζα ρητορία και απορία. Τις φωνές οι μάνες στο σχολείο κοπάνες και ραντεβουδάκι στο στενό. Εφηβεία,
καθοριβεία.
Ο πατέρας
είναι τέρας.
Το σχολείο, μαυσολείο, φυλάκι. Και το διάβασμα, εφεύρες η κακή. Εφηβεία,
καθοριβεία.
Σχολείο, μαυσολείο, φυλάκι. Και το διάβασμα, εφεύρες η κακή. Εφηβεία,
καθοριβεία.
Μια ματιά στα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή και μπορείτε να τα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook. Τέλειο παρελθόν του Λεωνάρδο Παδούρα. Το παιδί του Φερνάντο Αραμπούρου, φάκελος υποσκιάν, συγγραφέας του Ιαν Κοσμάτος, τα σχόλια του τρίτου, του Μάνου Χατζηδάκη, Ιάννης Ξενάκης, ένα συγκλονιστικός πατέρας και γράμμα στον πατέρα μου του Φραντς Κάφκα, το βιβλίο για το οποίο σας έλεγα λίγο πριν. Πρέπει να σας αφήσω, Στάθης Τρογόφσης έρχεται, η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Σταματία Σούλτη φρόντισε τον ήχο, για μπαμπάδες λέγαμε λίγο πριν, μπαμπάς κόρη, το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Γεια χαρά.
Στα αστέρια, σαν μεγαλούσαμε μας έφυγε απ' τα χέρια και τα παιδιά στην γειτονιά το απεμπαμπλό κάνουν βουτιές στο συντριβάνι των ευχών στο καρουζέ, στο καρουζέ να πάμε όλοι να ταξιδέψουμε στο Λούνα Πάρκ την πόλη. Στο καρουζέλ να μας γυρνάει σαν την αγάπη όλο έρχεται και πάει και η ζωή μας να περνάει ζαλισμένη που κάποτε κλάψε σαν τη μικρή Ελένη. Σε ένα θερινό με ένα ποπκόρ ερωτευτήκαν οι λαμπέντοι με τον χορ στο καρουζέ. Με Τσάρλεστον και μήλο σε ξυλάκι και να κολλάνε τα φιλιά μας στο μπαγκάκι. Σε ξυλακή και να κολλάνε τα φιλιά μας στο μπαγκάκι.